Përshëndetje nga studio qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë, po ndiqni edicionin e mesditës të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim unë Flandra Syla Beqiri dhe Maher Elshani. Ndër të tjera veqojmë. Kryeministra Thaçi e Daçiq takohen më 7 tetor në Bruksel. Ka nisur sot fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 3 nëntorit. Qeveria ndalon zyrtarët serb të hyjnë në Kosovë gjatë kohës së fushatës, Serbia e quan vendimin të dëmshëm. Së paku 62 të vdekur pas fundosjes së një anije në brigjet italiane. Dështojnë përpjekjet për rihapjen e qeverisë amerikane. Detaje për këto dhe të tjera në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e shefës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka konfirmuar se takimi i radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Thaçi e Daçiq, do të mbahet më 7 tetor në Bruksel. Qëllimi i takimit thuhet të jetë rishikimi i progresit të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Qeveria e Serbisë ka reaguar ndaj vendimit të djeshëm të Prishtinës zyrtare për ndalimin e vizitave të zyrtarëve serb në Kosovë gjatë kohës së fushatës parazgjedhore. Sipas Serbisë, ky vendim ka shkaktuar njërën prej krizave më serioze në procesin e deritashëm të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëdhënësi i qeverisë serbe Milivoje Mihajlović ka thënë se vendimi shkon në dëm të marrëveshjes së Brukselit. Ai ka thënë se autoritetet serbe do të ndërmarrin hapa konkret në përgjigje të këtij vendimi. Kryeministrja Edita Tahiri ka thënë dje për Evropën e Lirë se fushata parazgjedhore zhvillohet brenda një shteti dhe se ardhja e zyrtarëve të një shteti tjetër është e panevojshme. Në munges kuorumi, kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të formoj sot Komisionin Hetimor për vërtetimin e procedurave ligjore të shqitjes së aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës. Mungesën e kuorumit në seancën e thirur nga opozita e ka shkaktuar braktisja e seancës nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës. 10 persona raportohen të vdekur pasi një anije që po bartë të emigrant u fundos në jug të Italisë. Zyrtarët thonë se të paktën 62 persona kanë vdekur pasi ishin hedhur në det, derisa anija me rreth 500 pasager po përballej me vështërsi në afërsi të ishullit të Lampedusës. Një mjek nga shërbimet emergjente lokale ka thënë se pasagerët e anijes vinin nga Somalia. Lampedusa ndodhet në mes të Tunizisë dhe Sicilisë dhe është një nga hyrjet kryesore të emigrantëve në Bashkimin Evropian. Bisedimet në mes të presidentit Barack Obama dhe opozitës republikane kanë dështuar të japin fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, cila hyn sot në ditën e tretë. Pas bisedimeve, liderët republikan dhe ata demokrat kanë akuzuar njëri tjetrin për refuzim të moderimit të qëndrimeve dhe negocimit të një zgjidhjeje. Obama ka thënë se nuk do të negociojë me republikanët derisa ata të mos jenë pajtuar për një rritje të mundësisë së borxhit shtetëror. Pa një limit të ri të borxhit, SBA-t mund të dështojnë në kryerjen e pagesave shtetërore. Operatori i termocentralit të Fukushimës në Japoni thotë të ketë zbuluar një rrjedhje të re të një uji tejet radioaktiv. Kjo është rrjedhja e dytë që nga gushti. Kompania e Energjisë Elektrike Tokios ka bërë të ditur se ka gjasa që rreth 430 litra ujë të kontaminuar të kenë rrjedhur tashmë në Oqeanin Atlantik. Universitetet më të mira të botës janë në SBA dhe Britani. Listimet e fundit radhisin 13 universitete nga këto dy vende në listën e më të mirave. Shumë institucione akademike evropiane ndërkohë kanë shënuar rënje në këtë listim. Arsye besohet të jenë shkurtimet buxhetore si pasojë e recesionit ekonomik. Listimi merr në konsiderat reputacionin e institucionit, raportin numerik në mes të stafit të studentëve, si dhe shpeshtësinë e citimit në botën akademike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është hapur fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Në këto zgjedhje marrin pjesë 103 subjekte politike, prej tyre 50 shqiptare, 31 serbe dhe të tjerat nga komunitetet pakic. Arton Konushevci njofton për më shumë nga Prishtina.
Partitë politike në Kosovë nisin sot fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 3 nëntor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se në garë për të zgjedhur kryetar janë 224 kandidat, kurse për asambleist komunal garojnë 7.740 kandidat. Në këto zgjedhje po marrin pjesë gjithsej 103 subjekte politike. Prej këtyre subjekteve 50 janë shqiptare, 31 janë serbe, 3 turke, 9 bosnjake, 3 malezeze, 1 gorane, 2 nga komuniteti Ashkali, 2 nga komuniteti Rom, 1 parti politike egjiptase dhe 1 kroate. E veçanta e zgjedhjeve të së vjetme sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është se ato do të zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi shpjegon më shumë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paralelisht duke bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e këtyre zgjedhjeve në të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe në komunat në veri të Kosovës.
Në veri të Kosovës serbët lokal janë ende të ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhje, derisa Beogradi zyrtar i ka ftuar ata që të dalin në zgjedhje me 3 nëntor. Ndryshe, Elezi ka sqaruar se KQZ-ja deri më tash ka bërë disa veprime për organizimin e zgjedhjeve dhe se disa të tjera janë në proces.
Janë numëruar anëtarët e komisioneve komunale zgjedhore. Mund të themi po ashtu se dhe procesi i aplikimit për votuesit e mundshëm jashtë vendit ka përfunduar dhe shumë shpejt do të kemi edhe raportin përfundimtar nga sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, autoritetet e rendit thanë për Radio Evropa e Lirë se drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës tashmë ka lëshuar urdhrin operativ për të gjitha drejtoritë rajonale dhe stacionet policore që të nisin përgatitjet sa i takon procesit zgjedhor. Njëri nga zëdhënësit e policisë Ibrahim Sadriu tha se me fillimin e fushatës zgjedhore ka nisur edhe faza e dytë e zbatimit të planit operativ.
Të gjithë zyrtarët policorë që janë në gjithë territorin e vendit do të kenë gjendje gatishmërie në mënyrë që të gjitha fazat e këtij procesi të kalojnë në një formë sa më të sigurt dhe sa më të rregullt.
Edhe në këto zgjedhje rrjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që bën monitorimin e zgjedhjeve, që nga dita e parë fillimit të fushatës do të vëzhgojë subjektet politike në fushatat e tyre zgjedhore, duke përfshirë edhe subjektet politike në veri. Driton Selmanaj për Radio Evropa e Lirë tha se Demokracia në Veprim do të monitorojë subjektet politike kryesisht mbi atë se apo zhvillojnë fushat konform ligjeve zgjedhore në fuqi.
Kemi angazhuar diku në 50 vëzhguese në gjitha qendrat e Kosovës, të cilët do të përcjellin në detaj se çfarë fundohet me fushatën, cila është çasja, cila është gjuha që ne përdorin subjektet politike dhe asilën konform ligjeve të aplikueshme në Kosovë përfshirë këtu edhe kodin etik të sjelljes syre.
Sidhë që të jetë edhe kjo fushatë zgjedhore do të zgjas 30 ditë nga që subjektet politike dështuan në miratimin e reformave me të cilat parashije që fushata të zgjas 15 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë kanë deklaruar një total prej 1.5 milion eurosh për fushatën parazgjedhore të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Partia Demokratike e Kosovës prin me një parashikim buxhetor prej 800.000 eurosh, ndërsa Alianca Kosova e Re radhitet e fundit sa i përket shpenzimeve. Raport i Fatmir Aliut.
Mbi 1.5 milion euro po del të jenë planifikuar të shpenzohen për zgjedhjet e 3 nëntorit nga 5 partitë më të mëdha në vend. Hisën më të madhe të deklaruar për Radio Evropa e Lirë, Delta ketë Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse më të voglën Alianca për Kosovën e Re. Partia më e madhe në nivel të vendit, Partia Demokratike e Kosovës, nuk e deklaron në saktësi shumën e paraparë për fushatën në nivel vendi. Bleran Stabilici i PDK-s thotë se ky subjekt do të respektojë normën që ka përcaktuar Komisioni Qendror Zgjedhor për afro 1.7 milion votues sa janë.
Numri i votuesve po dhe 50 cinshi dhe besoj që kjo është limit i cili duhet respektuohet nga të gjithë.
Mungesën e të dhënave ai arsyeton me vështirësi në planifikimin si një ndërmarrje që për secilën ditë të dihet dhe të planifikohen në mënyrë të saktë shpenzimet. Respektimin e normës e propagandon edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila shpjegon se planifikimet e saj nuk do të tejkalojnë 500.000 euro, sa thotë i ketë kursyer për zgjedhjet e 3 nëntorit. Lutfi Zharku, si zyrtar financiar i LDK-s, thot se partia do të shpenzojë më pak se plafoni prej 800.000 eurove që caktoi KQZ-ja.
Gjithë shuma, me ligjin e ri, pavarësisht a dega e financon apo e financon qendra, gjithë shuma duhet të jetë kuadër kufizimeve që themi ajo 50 cent për votues, po si LDK themi mos ta kaloj 500.000.
Në krahasim me dy partitë të mëdha, pothuajse për gjysmë më pak synojnë të shpenzojnë lëvizjeve të vendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e 3 nëntorit. Valon Tolaj, që shërben si zyrtar financiar i AK-s, thotë se është spekulative të përmenden shifra për shpenzime rreth fushatës zgjedhore. thotë se ka ende marrëveshje të papërmbyllura, por megjithatë këmbgul se këto shpenzime nuk do të jenë as sa gjysma e 800.000 eurove të lejuara nga KQZ-ja.
Nuk besoj se Hoxha do t'i tekaloj shpenzimet e 250-300.000 euro në total në të gjitha komunat e saj.
Shumë të prafërt për shpenzimet zgjedhore jep edhe vetvendosja. Ilir Caca, i drejtues i sekretariatit për financa nga Lëvizja, sqaron se planifikimi buxhetor i tyre ka nxjerr këtë shifër.
Ne kemi bërë një planifikim buxhetor, të cilin e kemi aprovuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Përgjithshëm, me të cilin parashikohet që do na duhet të harxojmë rreth 252 mijë euro. Sigurisht që nuk është që i kemi këto mjete, plani është bërë vetëm për shpenzimet, të cilat neve i llogarisim që do na duhet i vënë.
Atë që Lëvizja vetëvendosje ka planifikuar të shpenzojë vetëm për ditën e zgjedhjeve, del të jetë totali buxhetit të planifikuar nga Aleanca Kosovare një ditë para hapjes së fushatës zgjedhore me 3 tetor. Jetlir Zymberaj, që është këshilltar për media i liderit të AKR-s, deklaron se për dallim nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2010, në këtë palë zgjedhje do të shpenzojnë shumë më pak.
Ne planifikojmë diku rreth 120.000 euro të shpenzojmë gjatë kësaj fushate.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbyllja e pjesëshme e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka mundur të mos ndodhë. Ka pasur mjaftë mbështetjen në Kongres për të kaluar ligjin që do ta shmangte mbylljen, por rreth 80 republikan e kanë bllokuar atë. Korrespondentja Heather Maher i ka hedhur një vështrim këtij zhvillimi.
Kritikët i quajnë anarkist dhe i akuzojnë për terrorizëm politik. Mbështetësit në anën tjetër thonë se janë parimor. Ata janë një grup prej 80 ligjvënësish republikan në Kongres, agenda konservatore të cilëve ka hedhur rër mbi mekanismat e qeverisë dhe ka ndezur luftë të hapur brenda partisë së tyre. Më 30 shtator, ky blok i fuqishëm ka bërë që republikanët të dhomës së përfaqësuesve të mos miratojnë ligjin për shpenzimet të qeverisë, i cili nuk do psonte programin Obamacare. Senatori republikan John McCain e ka cilësuar si të panevojshme mbylljen e pjesëshme të qeverisë. Ashtu ka bërë edhe presidenti Barack Obama. Në mesnatën e së martës, për herë të parë në 17 vjet, republikanët në Kongres kanë vendosur të mbyllin qeverinë federale. Me lejoni të jem më specifik, një fraksion i një partie në një rëndhom të Kongresit ka mbyllur pjesë të mëdha të qeverisë, vetëm pse nuk e ka pëlqyer një ligj, ka thënë Obama. William Galston, ekspert i qeverisjes në Institutin Brookings, tregon se çfarë ka çuar në këtë vendim grupin parlamentar të Tea Party. Ajo është një grup i republikanëve shumë konservator që kanë tendencë të jenë shumë armiqësor ndaj zgjerimit të shpenzimeve qeveritare apo pushtetit të qeverisë, që besojnë se qeveria e kufizuar është e mirë jo vetëm për ekonominë, por edhe për liritë individuale, dhe që besojnë se të gjitha ndryshimet në qeverinë dhe shoqërinë amerikane në dekadat e fundit kanë qenë në drejtim të gabuar, thot Galston. Përçarja që ka nisur midis dy fraksioneve të republikanëve nga disa cilësohet si luftë për shpirtin e partisë. Shumica e antarëve të këtij grupi konservator janë zgjedhur më 2012 ose 2010 me një platformë të ndjekjes së ngurtë të vlerave konservatore sociale dhe politikave antiqeveritare. Pothuajse të gjithë përfaqësojnë shtetet jugore që në zgjedhjet presidenciale të 2012-s kanë votuar për Mitt Romney. Dhe, si duket, nuk ka pasur asnjë çështje më të rëndësishme për ta se sa premtimi për të anuluar programin Obamacare, të cilin e konsiderojnë si kërcënim për liritë individuale.
Kemi arritur në fund të këtij edicioni. Në fund, ju kujtojmë edhe njëherë kryetitujt. Kryeministra Caci e Dačić takohen më 7 tetor në Bruxelles. Ka nisur sot fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Qeveria ndalon zyrtarët serb të hyjnë në Kosovë gjatë kohës së fushatës, Serbia e quan vendimin të dëmshëm. Së paku 62 të vdekur pas fundosjes së një anije në brigjet italiane. Dështojnë përpjekjet për rihapjen e qeverisë amerikane. Kemi arritur në fund të këtij edicioni. Në edicionin e radhës në orën 16:00 me ju do të jetë Valona Tela. Ndërko, ju mund të klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org për të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.